Una Macronica, Kabanata 29. At sinabi ni David na hari sa buong kapisanan, si Solomon na aking anak na siya lamang pinili ng Diyos ay bata pa at sariwa, at ang gawain ay malaki, sapagkat ang templo ay hindi ukol sa tao, kundi sa Panginoong Diyos. Aking ngang ipinanghanda ng aking buong kaya ang bahay ng aking Diyos ng ginto na ukol sa mga bagay na ginto at ng pilak na ukol sa mga bagay na pilak at ng tanso na ukol sa mga bagay na tanso, ng bakal na ukol sa mga bagay na bakal at ng kahoy na ukol sa mga bagay na kahoy, ng mga batong onyx at mga batong pangkalupkop, ng mga batong panggayak at may sari-saring kulay, at ng lahat na sari-saring mahalagang bato, at ng mga batong marmol na sagana. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, na yamang may tinatangkilik ako na aking sariling ginto at pilak, ay aking ibinibigay sa bahay ng aking Diyos. Bukod sa lahat na aking inihanda na ukol sa banal na bahay, sa makatwid bagay, 3,000 talentong ginto na ginto sa opir at 7,000 talentong dalisay na pilak upang ibalot sa mga panig ng mga bahay, ginto na ukol sa mga bagay na ginto at pilak na ukol sa mga bagay na pilak at sa lahat na sari-saring gawain na yayariin ng mga kamay ng mga manggagawa. Sino nga ang naghahandog na kusa upang magtalaga sa Panginoon sa araw na ito? Na magkagayoy, naghandog na kusa ang mga prinsipe ng mga sangbahayan ng mga magulang at ang mga prinsipe ng mga lipi ng Israel at ang mga pinunong kawal ng lilibuhin at ng dadaanin, pati ng mga tagapamahala sa gawain ng hari. At ibinigay nila sa paglilingkod sa bahay ng Diyos ay ginto na 5,000 talento at 10,000 dariko at pilak na 10,000 talento at tanso na 18,000 talento at bakal na 100,000 talento. At sila'y nangasumpungang may mga mahalagang bato ay nagsipagbigay sa kayamanan ng bahay ng Panginoon. Sa ilalim ng kapangyarihan ng kamay ni Hehiel na Hersonita, na magkagayoy, nagalak ang bayan dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang paggagalak, kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, "Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel na aking ama, magpakailan kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan, sapagkat lahat na nasa sa langit, at nga sa lupa ay iyo, iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat, at nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagkadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ako, at ano ang aking bayan, na makapaghahandog na ganyang kusa ayon sa ganitong paraan? Sapagkat ang lahat na bagay ay nangagmumula sa iyo, at ang iyong sarili ay aming ibinigay sa iyo." sapagkat kami ay mga taga-iban lupa sa harap mo at mga nakikipamayan gaya ng lahat naming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng mga bagay na ito na aming inihanda upang ipagtayo ka ng bahay na ukol sa iyong banal na pangalan ay nangagmumula sa iyong kamay at iyong sariling lahat. Tadastas ko rin, Diyos ko, na iyong sinusubok ang puso at nalulugod sa katwiran sa ganang akin. Sa katwiran ng aking puso ay aking inihandog na kusa ang lahat na bagay na ito, at ngayon nakita kong may kagalakan ang iyong bayan na nahaharap dito, na naghahandog na kusa sa iyo. O Panginoon, na Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel na aming mga magulang, ingatan mo ito magpakailanman sa akala ng mga pag-iisip ng puso ng iyong bayan, at ihanda mo ang kanilang puso sa iyo. At bigyan mo naman si Solomon na aking anak ng sakdal na puso upang ingatan ang iyong mga utos, ang iyong mga patotoo, at ang iyong mga palatuntunan, at upang gawin ang lahat na bagay na ito, at upang itayo ang templo na siyang aking ipinaghanda. At sinabi ni David sa buong kapisanan, ngayon purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. At ang buong kapisanan ay pumuri sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang, at iniukod ang kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon at sa hari. At sila'y nagsipaghain ng mga hain sa Panginoon, at nagsipaghandog sa Panginoon ng mga handog na susunugin sa kinabukasan. Pagkatapos ng araw na yaon, sa makatwid bagay, 1,000 baka at 1,000 tupang lalaki at 1,000 kordero, pati na mga inuming handog na ukol sa mga yaon at na mga hain na sagana ukol sa buong Israel, at nagkainan at nag-inuman sa harap ng Panginoon ng araw na yaon na may malaking kasayahan. At kanilang ginawang hari na ikalawa si Solomon na anak ni David, at pinahiran ng langis siya sa Panginoon upang maging pangulo, at si Sadok upang maging saserdote. Nang magkagayoy, naupo si Solomon sa luklukan ng Panginoon na pinakahari na kahalili ni David na kanyang ama, at guminhawa, at ang buong Israel ay tumalima sa kanya, at ang lahat na prinsipe at mga matapang na lalaki, at ang lahat ding anak ng Haring David ay sumailalim ng kapangyarihan ng Haring Solomon, at pinadakilang mainam ng Panginoon si Solomon sa paningin ng buong Israel, at isinakanya ang gayong karangalang paghahari na hindi napa sa kaninumang hari na nauna sa kanya sa Israel. Si David nga, na anak ni Isay, ay naghari sa buong Israel. At ang panahon na kanyang ipinaghari sa Israel ay 40 taon. 7 taon na naghari siya sa Hebron, at 33 taon na naghari siya sa Jerusalem. At siya'y namatay sa mabuting katandaan, puspos na mga araw, mga kayamanan, at karangalan. At si Solomon na kanyang anak ay naghari na kahalili niya. Ang mga gawa nga ni David na hari, na una at huli, narito, nangasusulat sa kasaysayan ni Samuel na tagakita, at sa kasaysayan ni Nathan na propeta, at sa kasaysayan ni Gad na tagakita, pati ng buon niyang paghahari at kanyang kapangyarihan at ang mga panahong dinaanan niya, at ng Israel at ng lahat ng mga kaharian ng mga lupain.